Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Vi rakk så vidt å komme oss inn på kapittel 12 før vi måtte avslutte sist. Og det foregående kapittelet, altså kapittel 11, viste et folk som knurret og klaget og var misundelige og tenkte tilbake igjen på sin egyptiske periode og syntes at det de nå hadde, det var ikke noe særlig mot det de hadde hatt tidligere. Kanskje vi feilvurderer vår egen tid også i forhold til det. Før var det bra, men nå er det ikke kanskje helt bra. Før var det store tider åndelig, nå har vi ingen brukbare tider åndelig. Kanskje vi burde orientere oss lite grann mer i den tid vi lever, og be Gud om å i så tilfelle gjøre om igjen, fordi at det han tidligere har gjort også, fordi at han er dagens Gud, ikke bare gårdagens. Så vi får vende vår nese og vårt ansikt og vårt blikk fremover og se hva Gud egentlig har i beredskap for oss nå. Men vel, dette med misunnelse, det dukker også opp igjen i det 12. kapitlet som vi har for oss nå. Og der er det topplederne som er misunnelige på hverandre. Det er Miriam og Aaron som nå er misunnelige på Moses. Og så tar de utgangspunkt i et nytt ekteskapelig forhold som Moses hadde for å bruke det som brekkstang mot Moses. For i det første verset ble det sagt at Moses hadde tatt en kvinne fra Nubia til kone. Hva har skjedd med Sippora? Ja, det vet vi ikke. Vi vet ikke om hun vendte hjem igjen med sin far. Vi har ikke møtt henne siden 2. Mosebok 18. kapittel, da hennes far Jetro hadde henne med til Moses sammen med barna. Døde hun kanskje i ørkenen? Ja, så det vet vi heller ingenting om. Bibelen er helt taus på dette punktet. Merkelig nok, men slik er det. Men hvem er nå den etiopiske eller nubiske kvinne? Ja, også om det er skriften taus. Alt vi kan si er at dette synes å være hans andre hustru. Men selve poenget her er at Miriam brukte dette ekteskapet som en innfallsvinkel for å protestere mot Mose autoritet. De sa, er det bare Moses Herren har talt med? Har han ikke talt med oss òg? Dette hørte Herren. Ja, det slik står det i annet vers i 4. Mosebok kapittel 12. Ja, dette er store søster som taler. Miriam kunne si, hvem tror han er, denne lillebroren Moses? Det er da ikke vanskelig for meg å huske da han var baby og lå i en bambuskurv og jeg våket over ham. Om jeg ikke hadde hatt øynene med meg og passet på ham, ja, hvor ville han da ha vært i dag? Og Aaron, overpresten, Moses store bror, han sluttet seg til denne klagen fra Miriams side. Men så står det her, merkte dette neste verset, men Moses var en meget ydmyk mann, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Kan du tenke deg det? Det er slått fast både om Moses og om den Herre Jesus at de var ydmyke. Legg merke til at ydmykhet ikke er det samme som vekhet eller svakhet. Det er dem som tror det. Så de som liksom viker unna, lar være å ta stilling, skulle dermed være ydmyke. Mens det er ikke Bibelens forståelse av ydmykhet. Ydmykhet, mine venner, det er å være lydig mot Gud og å gjøre hans vilje. Med ett sa Herren til Moses og til Aaron og til Miriam, gå ut til møteteltet alle tre. Det gjorde de. Du legger merke til at dette er egentlig et familieoppgjør. Så sa han, hør hva jeg, Herren, sier. Er det noen profet hos dere? Gir jeg meg til kjenne for ham i syner og taler til ham i drømmer. Men annerledes er det med min tjener Moses. Han er trofast i hele mitt hus. Jeg taler med ham ansikt til ansikt, klart og tydelig, ikke i gåter. Herrens skikkelse ser han. Hvordan kunne dere da våge å tale mot Moses, min tjener? Så gikk Herren bort, mens hans vrede flammet imot dem. Ja, Gud sier her at det er han som velger profetene. Han sier også at Moses er større enn de andre. Han er trofast i hele mitt hus, sier Gud. Og Gud sier oss at han behandler ham på en annen måte enn de øvrige profetene. Han taler med Moses direkte. Og det er sikkert sant når vi studerer Det gamle testamentet. Jeg kan ikke se at han behandlet noen av de andre profetene på samme måte som Moses. Gud åpenbarte seg i drømmer for Abraham. Han åpenbarte seg i drømmer for Jakob. Men Gud møtte Moses ansikt til ansikt. Moses er forskjellig fra alle de andre i så måte. Senere vil vi se at Gud sier, «Av deres landsmenn vil jeg la det fremstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham.» 5. Mosebok, kapittel 18, vers 18. Den profet som ville være lik Moses er den Herre Jesus Kristus. Da skyen trakk seg bort fra teltet, se, der var Miriam spedalsk. Hennes hud var som snø. Da Aaron vendte seg mot Miriam og fikk se hennes syke hud. Ja, vi skal stoppe der. Det er det 10. verset i kapittel 12 her. De hadde vært svært uforstandige i det de hadde sagt. Miriam ble spedalsk, og det var Guds alvorlige dom over henne. Moses ba til Herren for henne, så tilgivende og godsinnet Moses egentlig må ha vært i dette stykket. Selv om Gud hadde helbredet henne, så måtte hun stenges ute fra leiren i 7 dager, og folket kunne ikke dra videre mens hun var utestengt fra leiren. Hun forsinket altså marsjen med en hel uke. Og Miriam ble utelukket fra leiren i 7 dager, folket brøt ikke opp før hun var kommet tilbake. Men da drog de videre fra Hazerot og slo leir i Paran-ørkenen. Hvorfor ble ikke Aaron slått med spedalskhet? Fordi Aaron var overprest. Om han hadde vært spedalsk, kunne han ikke ha fungert i den stillingen. Israel ville ikke hatt noen forbeder som sto mellom dem og Gud. Så Gud brukte ikke denne familiekrangelen til å dømme Aaron på det tidspunktet. Det var Aaron som bønnfalt Moses, «Herre, la oss ikke bøte for en synd vi har gjort i vår dårskap.» Dommen var forårsaket ved den misunnelse som fantes i dem begge. Men det var Miriam som ledet an. Hennes navn nevnes først, og ordet «talte» i vers 1 står i en feminin form, altså «hun talte». Aaron var ingen leder. Han var en etterfølger. Han var myk og føyelig, og det er et karaktertrekk som vi særlig ser uttrykt i 2. Mosebok 32, der gullkalven ble lagt. Hvor misunnelsens synd fant god grobunn i Miriams hjerte, og Gud dømte henne med rette i så måte. Ja, det var kapittel 12 i denne sterke fjerde Mosebok, som er kanskje vandringsboken fremfor andre, og dekker disse 38 år, bortimot 39 år, fra de brøt opp fra Sinai og inn til løftets land. Og vi skynder oss over til kapittel 13 i fjerde Mosebok. Og her møter vi de 12 menn som speidet i Kanaan, og vi tar kontakt igjen med dem. Israel hadde nå nådd Kadesh Barnea, som grenser opp til løftets land. Det er trist å se at Kadesh blir deres Waterloo, deres banested, på grunn av vantro. Dette kapitlet angir årsaken til at de sendte speidere inn i landet. Valg av speiderne, speidernes oppgave, speidernes aktivitet, speidernes oppsummering av fakta og de tolkningene som blir gitt av disse fakta, og avlevering av en majoritets- og en minoritetsrapport. Herren talte til Moses og sa, «Send noen menn for å speide ut Kanaan-landet som jeg vil gi israelittene. En mann for hver av fedrenes stammer skal dere sende, og alle skal være høvdinger.» Moses sendte da ut noen menn fra Paran-ørkenen, slik Herren bød ham, og alle var høvdinger blant israelittene. Hvem kom med denne ideen om speidere? Var det Guds idé? Var det hans tanke at man skulle utforske landet? Nei, det var det ikke. Vi må alltid forsøke å få et så helhetlig bilde fra Guds ord som mulig, fordi mange ganger vil en side av saken bli fremstilt på ett sted og en annen side på et annet sted. Som et eksempel så trenger vi alle fire evangeliene for å få et totalbilde av den Herre Jesus Kristus. Selv om vi her får inntrykk av at det var Guds forslag, så vil vi av den store sammenheng se at han bare gir et svar på deres henvendelse. Lytt til fremstillingen i 5. Mosebok. Der står i kapittel 1, versene 20-22. «Da sa jeg til dere, dere er nå kommet til Amorittenes fjelland, som Herren vår Gud vil gi oss. Se, Herren din Gud har lagt landet åpent for deg. Dra opp og innta det, som Herren dine fedres Gud har sagt deg. Vær ikke redd, og mist ikke motet.» Da kom dere til meg alle sammen og sa, «La oss sende folk inn i forveien, og speide ut landet for oss, og gi oss melding om veien vi skal ta dit opp, og om byene vi kommer til.» Altså, det var ikke Guds idé å sende speidere inn i landet. Sendingen av speiderne antydet en svakhet og en frykt fra folkets side. Og frykten lå i at de trodde de ikke var i stand til å innta landet. Og det var lett for dem å rasjonalisere og bestemme seg for å sende speidere som et uttrykk for den klokskap som lederne hadde. Men ser du, Gud er i ferd med å føre Israel til det landet han har lovet dem. Ropet om speidere åpenbarer en mangel på tro fra deres side. De har ikke helt tillit til ham. Gud har allerede vært der og utforsket landet. Han vet hva de skal møte. Han vet hvordan han skal takle problemene når folket føres inn. Han visste alt om det. Han ville aldri ha sendt dem inn i landet uten at han visste at de kunne makte det. Han ville jo selv gå med dem. Og da de til slutt dro inn i landet, var kjempene fremdeles der. Vanskelighetene og problemene fantes der fremdeles, men likevel tok de landet i eie. Tenk over det, for nå er tiden ute. Takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.